Du lytter til et live-program optaget på Uniradioen.
God morgen.
God morgen.
God morgen.
Ja, så er vi tilbage. Onsdagsredaktionen på Manfred.
Ja,
yeah,
endnu en dag. Det er mig, Jasmin, der er i studiet i dag sammen med Stine.
Godmorgen.
Godmorgen. Og Victor.
Godmorgen.
Godmorgen til jer. Hej, hvad med dig, Victor? Har du haft en dejlig morgen i dag?
Jo, tak. Jeg tror faktisk, en dag jeg vågnede lidt før mit vækkeur. Sådan lige 5 minutter før. Det kan jeg egentlig meget godt lide.
Det er jo helt fantastisk, når sådan noget sker.
Det er dejligt. Ja. Så jeg egentlig har haft en fin morgen. Jeg er kommet også i sted i sådan en fin tid, synes jeg. Så det har været en, ja, dejlig morgen.
Ja, ej, hvor skønt. Hvad med dig, Stine?
Jamen, jeg vågner sjældent før mit vækkeur, og i dag var ikke nogen undtagelse. Jeg snuser ekstremt længe. Det har jeg virkelig svært ved. Jeg fortalte også lige, inden vi skulle på her, at det er mit mål, før jeg fylder 30, og blive lige et A-menneske, selvom at jeg har måske også lidt svært på ved at tro, at det rent faktisk kan lade sig gøre. Men ja, jeg håber.
Ja, jeg tror på dig.
Tak.
Har du noget sådan konkret, som du har tænkt dig at gøre for at blive et A-menneske?
Altså, jeg tror, måske det der med generelt, at stille vækkeuret til tidligere, end man egentlig måske ville. Og også på dage, hvor man ikke skal op efter et eller andet, for eksempel i weekenden, som Victor han også snakkede om inden. Men hvad med din morgen, Jasmin? Hvordan er den meget?
Jamen, jeg har haft en så fin morgen. Jeg er bare overhovedet heller ikke et A-menneske, så jeg har altid lidt problemer med at skulle op og stå op, når det er tidligt. Jeg tror, at det, for mig er det sådan perfekt at stå op omkring klokken 8.
Mm.
Og alt, der er tidligere end det, det er bare virkelig, virkelig dårligt til. Men jeg er nemlig også en rigtig snuser.
Ja.
Ja.
Jeg har hørt rygter om, at det er sådan lidt forskelligt fra, hvorvidt man arbejder i København eller i Aarhus, i forhold til, om de fleste møder klokken 8 eller 9. I Aarhus, der møder man altså, der er det normalt at møde klokken 8 på arbejde.
Nej.
Ja, og her i København, der er klokken 9. Jeg ved ikke, om det er et eller andet med sådan...
Ja. Det er tidsforskellen.
Ekstra stor. Ja, det er tidsforskellen. Ekstra stor vibes.
Det synes jeg er virkelig voldsomt. Det ved ikke.
Det er meget voldsomt.
At møde klokken 8.
Det kan du i hvert fald skrive dig bag øret, hvis du søger jobs.
Jamen, det er også det, som alle folkeskoleelever gør. Ja. Og sådan noget, hvilket er virkelig, virkelig imponerende for mig.
Jeg kunne huske dengang, man bare skulle møde der klokken 8 om en eller anden november-vinterdag, hvor man bare sådan helt færdig. Altså, ja. Og tænker, nu skal vi lære et eller andet om brygger. Altså, det var jo så
den hårdt. Første time, der kan man ingenting. Det er sjovt, fordi jeg har læst faktisk lige en artikel i går om, der er blevet lavet flere sådan, forsøgsordninger på skoler rundt omkring landet, som har forsøgt sig med, at de møder en time senere eleverne. Så det er klokken 9. Og der er altså effektive resultater derfra.
Ej, hvor
dejligt. Viser bedre indlæring. Ja.
Men det giver heller ikke mening. Men skoledagene skal også bare være kortere og sådan noget. Altså det at cutte nogle ting ud af det program, der er i min mening.
Noget mere kreativitet i skolerne, synes jeg.
Præcis.
Altså det er virkelig gået op for mig her, efter man er begyndt på videregående uddannelse og færdig også med noget af det, hvor man tænker, okay, den der kreativitet, den kom jo først der på en eller anden måde. Ikke? Altså i gymnasiet var der lidt kreativitet. Og i folkeskolen var der også lidt, men det er jo ikke det, der er det primære.
Nej.
Altså, det synes jeg mangler.
Men det er jo sjovt, det der med, at vores uddannelsessystem er indrettet på den måde, at vi lærer inden for... Altså, vi skal lære de her bestemte ting inden for nogle rammer i bokse. Og så kommer vi ud på arbejdsmarkedet, og så skal vi lige pludselig finde på selv og virkelig bruge den der kreativitet, som måske hos nogen er blevet mere eller mindre dyrket.
Ja, det er bare et udtryk for, at vi er et samfund, der ikke sådan sætter, hvad de sætter kreativitet særlig højt.
Bare det, man kalder det alternative udtryksformer, ikke? Siger jo noget om, at det er en underprioriteret del af skolen.
Ja, præcis.
Altså, jeg synes, samfundsmæssig kreativitet bliver talt op på sådan en pedestal, så at det så ikke måske er helt det samme i skolerne i forhold til, hvad man bliver undervist i. Det er jo sådan en snak.
Jeg føler, at man snakker om det i staten og sådan noget, men ligesom vi også lige snakkede om, før vi startede programmet her, at der er også mange arbejdsmennesker, der også bare gerne vil vide, hvad de får. Og hvis du er meget sådan kreativt anlagt, kan jeg forestille mig, at man måske laver nogle lidt forskellige ting.
Mm.
Når man ligesom skal lave et eller andet produkt af en eller anden slags, og så kan det jo være i høj kvalitet hele tiden. Men det ved jeg ikke, måske...
Nej, hvis man sidder på arbejdsgiversiden og bliver mere konkret på det.
Ja, præcis. Det kan godt være, at der er nogle mennesker, der synes, det er federe, at man bare ved, hvad der skal ske.
Ja.
Men vi ved, hvad der skal ske.
Ja. Yes.
Fordi vi har et virkelig godt program planlagt til den her onsdags onsdagsredaktionsmand Freds udsender.
Yes, godt ja.
Og vi er, vi kommer vidt omkring, som vi plejer. Mm. Vi skal snakke lidt om politik og noget Europaparlamentsvalg. Så skal vi snakke lidt om Beyoncé.
Oh yes.
Vi skal snakke lidt om Taylor Swift også faktisk lige i samme dur. Og så skal vi selvfølgelig snakke om noget kultur på en anden måde end Beyoncé og Taylor Swift. Fordi det er jo egentlig også kultur. Er I excited?
Ja, jeg tror,
vi glæder os.
Dejlig sender.
Ja, det bliver jo altid bare skønt, når vi bare sidder her og snakker. Det er jo det skønneste ved live radio og så om morgenen, at det bare er helt stille og roligt.
Det er dejligt chilleren stemning i hvert fald.
Det er det virkelig. Ja. Men skal vi så ikke starte med at høre et stykke musik, og så kan vi bare springe ud i det?
Jo, lad os gøre det.
Yes. Så skal vi her høre Apaka med Til solen er sort.
I kender lyden. Det er simpelthen blevet tid til overskriftskvisten. I dag er det simpelthen mig, der er quizmaster.
Ja. Yeah.
Det er jo første gang, jeg er det nu. Så jeg er lidt spændt, og I må selvfølgelig også gerne gætte med derude, hvis I har lyst. Mm-hmm. Men jeg synes bare, vi skal starte. Er I klar?
Vi holder øje med DM, hvis der er nogen, der kunne tænke sig at slide in the DM på Uniradioen.
I skal bare være så meget velkomne.
Fuldstændig. Det er bare en på @Uniradioen, by the way, hvis man virkelig har lyst.
Og husk lige at følge os, og husk lige at like alle opslagene og sådan noget, ikke? Og skriv en fed kommentar og sådan noget.
Ja, tak.
Så, okay. Den første overskrift lyder sådan her. Ikonisk blank, og I skal selvfølgelig gætte det ord, der er blankt. Ikonisk blank ruster væk. Ejer vil have den fjernet. Er det A, bil? Er det B, vartegn? Eller er det C, vagttårn?
Okay.
Hvad, hvad
du
tænker...
Kan Stine? Bare det så...
Stine?
Jeg tænker... Der er et eller andet i mig, der bare rykker mod B, vartegn. Ikonisk vartegn.
Det har jeg da også gjort, men jeg tror nemlig, at jeg hælder meget til C. Til vagtårn.
Jeg vil have det fjernet også.
Jamen, jeg tror, at sådan, hvis det var et vartegn, så havde man ikke haft brug for at skrive ikonisk vartegn.
Nej.
Så man bare skulle skrive vartegn.
Men hvorfor vil man have den fjernet,
Jeg tror bare, at sådan, der er mange vagtårne rundt omkring, som folk er sådan, det er fedt, den er der, men sådan, det er ikke rigtig noget.
Vi kan ikke
folk
bruge den til noget.
Ja, præcis. Ja. Og så er der, ejer er jo også lidt. Kan du eje et vartegn?
Det kunne være noget med udsigten, ja. Selvfølgelig.
Jeg er med på vagtårn i hvert fald.
Jamen, jeg holder mig til vartegn, bare fordi det var mavefornemmelsen. Men jeg kan godt lide dine argumenter
derovre. Mindre semantisk analyse. Ja, det er overskriften her. Ja.
Skal vi se, hvad det er? Det er selvfølgelig vartegn.
Ja! Ej, det er nice!
Så et point til dig her.
Ja, tak.
Okay.
Og mange kender det efterhånden gamle vartegn i Silkeborg, i form af en kæmpestor globus. Men den dage kan være talte. For med sin afskallende maling og rustplamager skræmmer den efterhånden mere, end den pynter. Globussen har i mere end 50 år tonet på Nærvej ved Globusbiler, men ejeren ønsker ikke at bruge flere penge på den. Vi har ikke rigtig brug for den længere, og omkostningerne til at vedligeholde den er for store i forhold til, hvad vi får ud af den i dag, siger Henrik Thomsen, indehaver af Globusbiler. Globussen, der forestiller planeten Jorden, er bygget i 1930'erne. Siden blev den omdannet til brugskunstværk, og i 1972 blev den flyttet via Langsøen ud til Nævervej. Det er jo så i Silkeborg. Den er den 14 tons tunge kugle, der måler 31,4 meter i omkreds, er senest blevet malet i 2005. Det skriver TV2 Østjylland.
Ja, og det var 40 tons, ikke?
Så hold da op.
40 tons kæmpestor globus. Ja. Prøv at Henrik Thomsen, det forstår jeg godt. Det forstår jeg godt. Prøv at altså især hvis det, sådan, hvis det er hans virksomhed, som er de mennesker, som skulle have en eller anden form for emotionel tilknytning til det her vartegn, så kan det sgu være lige meget.
Ja.
Okay. Farvel og tak. Ja, og du har fået et point.
Vildt nok. Tillykke, det havde jeg faktisk ikke lige regnet med. Tak. 1-0.
Er du ikke sådan et konkurrencemenneske,
Stine? Er det, når det giver mening? Lad mig sige det sådan.
Ja.
Hvis det er noget, jeg sådan tænker, det er også lige meget, så... Ja. Det er nok, men det hænger nok også sammen med, hvordan det går for mig.
Det er ikke sådan, at du har behov for sådan at vinde alt.
Jeg var kæmpe... lad os sige det sådan, jeg plejede at være en rigtig dårlig vinder. Og også en rigtig dårlig taber. Men det er noget, jeg har... Det er noget, jeg har arbejdet meget med. Og især i sport. Det er især i sport. Mm. Quizzer er også fedt.
Ja. Du er en vedder.
Ja, det er jeg. Ja, det har
jeg. Victor er tilbage.
Jeg har lige fortalt, at jeg havde fødselsdag i lørdags, men...
Nå, ja, tillykke. Kæmpe tillykke.
Ja, tillykke til Stine.
Jeg tænkte, det var derfor, du sagde videre, fordi det kunne regne det ud.
Ja, det er det.
Men ja, konkurrence.
Ja, okay. Men vi går bare hurtigt videre her, fordi overskrift 2 kommer her. Blank genopstår efter salg til modekoncern. Er det A, Woodwood? Er det B, Soland? Eller er det C, Samsø Samsø? Hvad tænker du, Jasmin?
Jamen, nu skal jeg jo passe på, for nu var jeg så mega confident sidste gang. Med bare sådan at være sådan, jamen, det har jeg regnet på forhånd, det behøver du ikke at give mig svaret på. Nej, men jeg mener, at jeg tror faktisk godt, at jeg ved, at det er Woodwood.
Ja.
Fordi, jeg tror ikke, jeg ved. Men det er mere fordi, at jeg ved, at Woodwood lukket og er blevet solgt, i hvert fald. Så jeg ved ikke, om det er den her omgang, men det er der i hvert fald sket, jeg er ret sikker på. Men
okay.
Jeg ved det sgu ikke.
Genopstår efter salg til modekoncern.
Ja.
I kender godt de her brands, ikke?
Jo.
Det er jo faste inventar i den danske modebranche.
Men jeg har heller ikke set noget til Soland i 100 år.
Nej.
Så det kan sagtens være, at de genopstår, fordi det er jo også noget lidt nullermærke, som måske lige kommer op og...
Altså,
og
jeg ved faktisk ikke... jeg synes ikke, det der Soland lige umiddelbart siger mig noget.
Nej, jeg kan bare huske det fra folkeskolen.
Ja,
det var
så har jeg faktisk lyst til at gå med det.
Ja.
Ja. Ikke fysisk, men det svarer.
Okay. Jeg har lyst til at gå med Soland.
Så I begge to Soland?
Nej, jeg går med Woodwood. Jeg holder mig på Woodwood.
Svaret er... Woodwood.
Ej, mig?
Fordi DK Company har købt aktiviteterne i det konkursramte selskab bag tøjmærket Woodwood. Mm. Tøjmærket Woodwood vil fortsat eksistere, selvom selskabet bag det københavnske brand gik konkurs for 14 dage siden, og det er jo så faktisk 3 uger siden nu. Børsen fortæller tirsdag, at tøjkoncernen DK Company har købt rettighederne ud af konkursboet. Og Jens Poulsen, der er stifter og administrerende direktør for DK Company, bekræfter handlen. Woodwood er et stærkt brand, og det har en rigtig god platform og historik at bygge videre på og gøre rentabel igen. Det er brandet og historien, vi køber. Vi tror på, at vores bagvedliggende setup med indkøb, logistik, IT, økonomi kan sikre, at 2 plus bliver til 5, siger Jens Poulsen til Børsen. Woodwood blev stiftet på Nørrebro i 2002 af Carl Oscar Olsen og Magnus Carstensen og Brian Jensen.
Okay.
Ja.
Sådan.
Jamen altså, jeg synes godt, jeg havde hørt noget om, at Woodwood var gået konkurs. Også fordi de ikke var, jeg mener heller ikke, de var en del af Copenhagen Fashion Week. Sidste gang, nemlig.
Ej, er egentlig noget af Woodwood?
Ja.
Det tror jeg sgu ikke, faktisk.
Jeg har en mega fed nederdel derfra, som er et af mit kæreste ejer, som jeg fandt i en genbrugsbutik.
Ja.
Til sådan 100 kroner eller sådan noget. Og sådan, den er bare mega nice. Det er virkelig en af mine yndlings ejendele. Jeg kan tage den på næste gang. Så
god idé.
Det er en god idé. Ja. Er det noget med, at vi skal have en sang, eller skal vi bare gå hurtigt videre?
Jeg tænker, vi skal høre et stykke musik lige i pausen.
Ja.
Yes.
It is.
Og indtil videre, præcis. Så er vi jo lige, det er jo en spændende situation at gå til pause på.
Yes.
Men jeg har fundet en rigtig god sang, som jeg tror lige kan give os rigtig god stemning og konkurrencegejst herinde i studiet. Den hedder Karma Baby, og det er med Nyx featuring Sofia 1998.
Yes, vi er tilbage her med vores overskriftquiz, og det var en virkelig fed sang.
Det var det.
Ja, så var min studie god, og vi går simpelthen bare videre med overskriftquizzen her. Er det tredje overskrift?
Yes.
I skal simpelthen gætte. Blank ser frem til at blive anholdt efter kritiske udtalelser. Er det A, Rasmus Paludan? Er det B, Harry Potter-forfatter? Eller C, Jussi Adler Olsen?
Ja, den her ved jeg godt.
Du ved den godt?
Den
okay.
ved jeg godt. Det er fucking nederen. Undskyld mit sprog.
Hvad tænker du, Stine?
Er det nederen, at du ved det, eller er det nederen med situationen?
Det siger jeg ikke noget om.
Okay.
Jeg må refrain.
Okay, hvis min ved det. Jeg går med A, Rasmus Paludan. Jeg ved ikke hvorfor, men det er bare...
Ja.
Ja.
Ja, det er jo oplagt at være ham, tænker jeg. Altså, med hans baggrund.
Ja, det ville ikke undre mig, hvis han havde sagt det på et tidspunkt i hvert fald. Men det er B, Harry Potter forfatter.
Okay.
Fordi...
Ja, vil du fortælle, hvad der er sket?
Det er så irriterende, fordi jeg tror, at vi er rigtig mange Harry Potter-fans i verden, som er i sådan en eksistentiel krise.
Ja.
Fordi J.K. Rowling bare altså, bliver ved med at sige skøre ting. Men Det er fordi, der er kommet en lov i Skotland, men det kan vi jo tage, hvis det er.
Nej, jeg synes, du skal fortælle det. Okay. Jeg kan mærke, du ved det.
Det ved, der er kommet en lov i Skotland. Altså, nu er det virkelig pinligt, hvis det er så forkert, ikke?
Men jeg det ved, tror jeg ikke, det er. Du er jo inde på
ja, okay. Men der er kommet en lov i Skotland, som gør det muligt at retsforfølge mennesker, som med vilje, altså misgender person, så ligesom med vilje bruger forkerte pronomener, og man kan ligesom anse det som en form for hate crime imod transpersoner og non-binære personer. Og det er ligesom, det er generelt også bare en lov, som har gjort det nemmere at retsforfølge mennesker for hate crimes, basically. Mm. Så den beskytter transpersoner og queer personer på den måde. Mm. Og det er J.K. Rowling jo meget on-brand, bare ikke særlig glad for, fordi hun bare overhovedet ikke synes, at trans kvinder skal have nogen rettigheder i verden. Altså, vildt det. Så det er hun meget imod. For hun mener, at regeringen er dårlig til at passe på kvinder i forvejen. Så hvorfor skal alle ressourcerne gå til transkvinder? Er basically det, hun siger. Og det er lidt blæst, fordi det er en regel lov i Skotland. Og hun bor i Skotland, men hun er engelsk. Så er sådan et, så flyt hjem, mand.
Altså, flyt hjem sådan, til
ja, altså, ej, her. Nå.
Hun bor i Edinburgh.
Præcis, ja. Jeg kan blive sådan helt frustreret. Men ja.
Ja, det var det er præcis det, sagen helt kort. Ja, og du vidste, men jeg synes, altså... Du får vel pointet, tænker jeg.
Ja, ja selvfølgelig gør hun altså, det. Det var da ekstra baggrundshistorie. Ja, ja, ja. Bonuspoint og alt muligt.
Bonuspoint, ja.
Sindssygt.
Perfekt. Vi går videre her, fordi nu skal I simpelthen gætte tre blanke ord.
Okay.
Fordi sådan her lyder det. Blank, blank for flere medier til at fravælge blank. Er det A, stort underskud, medarbejdere? Er det B, dårlig mad, kantineordning? Eller er det C, fake news, aprilsnar.
Okay.
Wow.
Stort underskud for flere medier til at fravælge medarbejdere. Dårlig mad.
Hvad tænker du, Stine? Du tænker lidt højt, kan jeg høre her.
Ja, men det er fordi, jeg kunne mærke, det fuckede mig lige op, at du lige cuttede den der mellemsætning. Men nu kan jeg så se den.
Ja.
Så det er meget nice.
Ja, den er godt.
Nu har vi jo lige haft aprilsnar. Og snakkede om faktisk i sidste sender, at der var mange medier, der sagde maybe but no til at lave aprilsnar corporation related, fordi at de oplevede, at det gjorde noget skidt nogle gange, at det gik lidt for meget tid grænsen. Så jeg tror, jeg kommer at se.
Yeah.
Ja.
Ja.
Det tror du tænker jeg, lidt det samme.
Jeg til at starte med, hvor sådan, det kan sagtens være... Men jeg tror, jeg går med A.
Ja.
Fordi at den er kedelig.
Så det er stort underskud for flere medier til at fravælge.
Ja,
ja altså sjovt. Altså sådan, den er bare sådan lidt, nå ja, okay, jamen, det kan jo sagtens være sket.
Ja, ja, ja. Sagtens. Ja. Okay. Ja. Så svaret er fake news. Aprilsnar.
Nej.
Der står 2-2. Yeah.
Det er virkelig spændende det her. Antallet af medier, der bringer en aprilsnar 1. april, er faldet siden 2017. Det fortæller Caroline Nyvang, der er seniorforsker ved Det Kongelige Bibliotek og forsker i traditioner herunder aprilsnarens historie. Fra 2017 har vi set rigtig mange danskere og internationale medier har valgt aprilsnaren fra, fordi man ikke synes, at man kan gamble med troværdigheden i en tid, der var præget af fake news, siger hun. Mm. Oven i mediernes forsøg på at styrke troværdigheden, bliver aprilsnaren også i højere grad betragtet som forældet onkelhumor, fortæller Caroline Nyvang. Det skyldes blandt andet, at fremkomsten af sociale medier har gjort det sværere at holde folk for nar i længere tid. I 2021 sagde både TV2 og DR til journalisten, at medierne ikke ville bringe en aprilsnar. Det var flere år siden, de var stoppet med det, lød det. Samme år sagde også Børsen og Jyllandsposten og Avisen Danmark til journalisten, at der ikke ville blive bragt en aprilsnar hos dem. Også Kristeligt Dagblad har aktivt valgt at droppe aprilsnaren. Ifølge Avisen bragte de den sidste aprilsnar i 2016. Ja. Det skriver BT.
Det synes jeg er en velovervejet beslutning.
Ja, den kunne du godt lide, den beslutning.
Ja.
Ja.
Har I selv arbejdet et sted, hvor man måske, lad os sige, havde studiejob, lige blev sat til at lave... Kan du lige lave en fed aprilsnegl eller noget?
Ja. Nej.
Nej?
Det har jeg faktisk ikke, tror jeg.
Nej, okay.
Ej, heller ikke mig. Er det, fordi du har?
Jamen, jeg tænkte bare, at det kunne være sådan, måske har man prøvet det, og så er det outdated. Jeg har på et tidspunkt, hvor jeg arbejdede hos en fagforening, Det kan jeg godt sige højt. Det var Danmarks Lærerforening. Og lærer er faktisk, til dem, der ikke ved det, det fag, hvor at flest dater internt.
No,
lærer dater lærer. Det er den profession, hvor flest lærer bliver gift med lærer.
Yeah.
Så den april snart, der ligesom kom op, det var, at der blev lavet sådan noget lærerdating.dk. No. Hvor det var, at man så lavede sådan en dating-website. Som april snart, selvfølgelig.
Yeah.
Ja. Men der var mange, der spurgte efter en beta-version.
Yeah.
Den faldt i god jord. Den er jo meget kærlig. I virkeligheden. Den er jo fint nok.
Men det er også det, vi snakkede om i sidste uge. At det der med, at vi nåede lige at runde april snart hurtigt. Og det er jo virkelig sjovt, når folk gør det. Men det skal være sådan noget, hvor at man, den er meget, meget fine grænse på en eller anden måde. Er april snart en kæmpe kunst.
Yeah.
For det skal være der, hvor man, sådan, man når at tænke, det kan da for guds skyld ikke passe.
Mm. Nej.
Men det er stadigvæk sandsynligt.
Ja, ja, præcis.
Ja, det er meget, meget...
Den der følelse
meget,
af, når man faktisk er blevet fanget i det, og tænker, ja, det kan være helt rigtigt, og man har glemt den 1. april. Jeg tror, det er meget, det ligger jo der.
Ja, altså. Præcis. Ja. Men har du taget en tiebreaker med, Victor?
Ja, det har jeg da.
Ej, hvor fedt!
Ja.
Fordi jeg kan ikke holde ud, at det...
Ej, 2-2, det er meget utilfredsstillende
på
alle.
Præcis, ja, det går jo ikke.
Tiebreaker. Det er så her, I skal gætte et givet tal. I skal ikke gætte et ord, men et tal, og dem, der så kommer tættest på det tal, har vundet.
Ja.
Ja. Så, Gershøj i Ballerup kommer på fjernvarmenettet. Det er ligesom den her artikel, det handler om. Startskuddet er nu lyt for udbygningen af fjernvarmenettet i Ballerup Kommune, og derfor vil gravemaskinerne være synlige rundt omkring i Gershøj-området fra i dag, efter det første spadestik er blevet taget. Godt, og så skal I så give tallet. Kunder i Ballerup Kommune vil frem mod 2028 få tilbudt at udskifte deres gas- og oliefyr til en fjernvarmeunit. Hvor mange kunder vil få udskiftet deres fjernvarmefyr? Hvad tænker I her? Stine, hvad tænker du?
Jeg tænker, jeg har brug for et spænd, men det kommer du sikkert ikke med.
Nej.
Sådan et spektrum.
Nej.
Det er så sjovt at starte med sådan en her, fordi man er sådan... Jeg har ingen idé om sådan det, man tænker i ens hoved, er sådan helt blæst. Jeg er allerede gået fra 1.000 og sådan op mod 50.000.
Ja,
og sådan, måske det faktisk er højere, I don't know.
Altså, hvis man ved, hvor mange der bor i Ballerup Kommune, så kan man jo måske rationalisere sig ud af det derfra.
Ja, hvor mange men tror jeg, der bor
det?
I Ballerup?
Det tror jeg ikke.
sådan slag på tasken.
Slag på tasken. Hvor mange der bor i Ballerup Kommune? Måske sådan noget 70.000.
Ja.
Hvad uden at vide noget som helst overhovedet.
Jeg føler faktisk, det er højere. Men det er også, fordi jeg ikke ved, om... når nu det er sådan Ballerup Kommune, kan det også godt være andre byer end Ballerup.
Præcis. Det er opland af stort og alt muligt.
Ja, jeg tænker bare altid på, at jeg kommer fra sådan en lille by, som er meget, meget lille, og der bor 2.000 mennesker.
Hold op.
Og jeg er sådan...
Hvor er det henne?
Skævinge.
Skævinge.
I Nordsjælland.
Nordsjælland.
Der bor mere end 2.000 nu, tror jeg. Men dengang jeg var barn, der boede 2.000.
Ja.
Og der er sådan, at vi er en del af Hillerød Kommune, og sådan noget, som jo også bare er kæmpestor, og så er der alle mulige andre små byer. Jeg tror, jeg går længere, men jeg tror til gengæld ikke, at det er alle, som har et gas- og oliefyr.
Nej,
i deres fjernvarme-unit. Så, så jeg tror, at måske, at den... Jeg går med 43.000.
43.000, okay.
Ja, det der er.
Jamen, så siger jeg 60.000.
Ja.
Okay. Det er glad for, at du siger, for jeg tror faktisk godt, det kunne være lavere.
Ja, det tror jeg også godt.
Ja.
Men nu siger jeg det.
Men jeg tror, vi det er svaret fra jer, ikke?
Yes. Jo, ja.
Så, final. Det endelige svar er 3.300.
Ej, fucking hell.
Så.
Der er virkelig få, der har det.
Ej.
Det er virkelig dårligt.
Oh my god.
Nå, det jamen, så taber vi jo, eller jeg taber på...
Men den har vi begge to tabt, den der. Det var jo ikke i orden.
Det burde være straffing for at være så langt væk.
Ja,
men prøv at høre, jeg har også gættet. Jeg er jo kæmpe talblind, så hver gang der kommer tiebreaker og sådan noget, er jeg også helt væk fra målen. Altså sådan, så det...
Men er det, fordi der er så få, der har gas- og oliefyr?
Ja. Det er jo noget, der ligesom er på vej ud, ikke?
Ja.
Ja, selvfølgelig. Det skulle vi da også have tænkt os til.
Kender I nogen, der har det?
Nej.
Ja. Nej,
det tror jeg ikke, men det er også, heller ikke noget, jeg spørger om.
Altså, mine bedsteforældre plejede at have det, så det er måske rationale, jeg burde have taget med ind i overvejelsen.
Ja.
Det er det eneste, jeg kender.
Og det siger jeg selv. Ja. Men prøv at det var simpelthen overskriftskvisten
for
i dag.
Det var virkelig god,
Victor.
Ja. Tak for en god quiz.
Du er en excellent quizmaster.
Tak for det. Og vi har nogle gode quizgæster.
Tak.
Det er jeg glad for, du synes. Vi gør virkelig vores bedste, når vi sidder herovre på den anden
3.000.
side. 3.000 simpelthen. Nu tænker jeg, at vi skal høre et stykke musik, og så kan vi vende tilbage med lidt mere indhold til lytterne derude. Jeg tænker, at vi skal høre Tits of Steel med Falula, fordi jeg så hende på listen, og jeg synes, den har grineren navn.
Ej, hun er sko. Jeg elsker hende.
Præcis. Ja.
Ej, okay, der bor 48.000 i Ballerup Kommune. Sorry, jeg skulle lige tjekke. Sorry.
Okay, okay.
Fun fact.
Cool. Så er vi med Tits of Steel med Falula. Og nu får jeg simpelthen lige quiz-underlægget igen, for som reason, for jeg lige havde glemt at skifte. Men jeg
tænker, elsker den sang.
Jamen, den er også virkelig god. Det er der er no hate til quiz-underlægget.
Jeg synes ikke, vi behøver at køre mere i den...
Men hvis vi lige hurtigt...
den quiz, der...
Men hvis vi lige hurtigt tager sådan a moment of silence, så kan vi se... Og der var den igen. Nej, det kan
den er også mere beroligende på en eller anden måde, ikke?
Præcis. Men ordet er dit, Victor. Ja. Vi skal til det politiske hjørne.
Det skal vi nemlig, fordi i dag skal det politiske hjørne handle om valg. Fordi den 9. juni skal vi faktisk til stemmeurnerne igen. Det er nemlig her, vi skal stemme til det kommende Europaparlamentsvalg. Og det er simpelthen her, du får chancen for at påvirke, hvad der sker i EU. På valgdagen kan du vælge dine kandidater, du synes bedst repræsenterer dine interesser og værdier, uanset om de handler om klimaforandringer, jobskabelse eller ungdomsprogrammer, er der kandidater, der kæmper for det, du tror på. Men hvad er Europaparlamentet egentlig? Europaparlamentet er den lovgivende forsamling for den europæiske union, EU. Det består af repræsentanter, der vælges direkte af EU's borgere i medlemslandene. Parlamentets hovedansvar er at vedtage EU-lovgivning sammen med Rådet for den Europæiske Union og at udøve demokratisk kontrol med EU's øvrige institutioner, herunder Europakommissionen. Europaparlamentet har beføjelser til at godkende EU's budget, vælge EU's kommissionens formand og meget mere. Parlamentet spiller også en rolle i at formulere og vedtage politiske prioriteter og retninger for EU. Parlamentet består af hele 705 medlemmer, der repræsenterer EU's 27 medlemslande. Antallet af medlemmer for hvert land er bestemt af landets befolkning. Danmark har faktisk 14 medlemmer. Europaparlamentets panelmøder finder sted i både Strasbourg i Frankrig og i Bruxelles i Belgien. Og Jasmin, hvad er dit forhold egentlig til EU?
Jeg føler, at vi alle sammen blev sådan lidt mere opmærksomme på, hvad ens eget lands forhold til EU er, da Brexit skete.
Ja. Prøv lige at forklare, hvad det er, bare lige hurtigt.
Jamen altså sådan, alt jeg ved om det, var basically bare sådan, at Storbritannien meldte sig ud af EU.
Ja. Yeah.
Ja, pretty much. Det tænker jeg det, fordi det var i hvert fald også Skotland og de andre lande, som også er med
Nordjylland.
I... Ja, som også er med i Wales og alt det der.
Ja.
Ja, hvilket var lidt synd. Men,
så du husker, det er sådan noget, du husker i hvert fald, at de ligesom meldte sig ud, ikke?
Ja, og så var der mange, nu har jeg sådan, jeg har arbejdet meget i servicebranchen, og der møder man ofte mange mennesker fra forskellige lande, og mennesker, som kommer for at studere i Danmark og sådan noget. Mm. Og der var rigtig mange fra England og Skotland og Wales og alle de her mange steder, som har været påvirket af det her Brexit, som er blevet i Danmark, fordi de sådan, jeg skal ikke tilbage til et land, der ikke er med i EU. Det er meget, meget besværligt for mig at rejse. Jeg synes, det er mega kedeligt. Jeg synes, det er Så jeg er på baggrund af de samtaler, jeg har haft med de mennesker, meget glad for, at vi stadig er en del af EU. Uden rigtig at vide, hvad det faktisk betyder at være en del af EU.
Ja.
Ja.
Og det er jo også det, der mange, det er nok mange forbinder EU med, at det her med, at vi kan rejse gennem lande, over landegrænser uden at skulle vise pas, og vi kan tage nogle dele af vores uddannelse i Barcelona eller i Madrid eller i Berlin og sådan noget. Kan du ikke genkende til det, Stine, at det her med, at det er sådan en sammenhængskraft?
Helt klart. Altså nu tænker jeg, ved ikke hvorfor, men jeg tænker bare, alt er toldfrit eller sådan, når man handler bare indbyrdes, og det er bare meget mere sådan... Ja, gnidningsfrit. Både at rejse og handle med varer internt i EU.
Ja. Føler I jer egentlig mest som danskere eller europæere?
Danskere.
Ja.
Jeg vil sige, når jeg er i Danmark, føler jeg meget som dansker. Når jeg er ude at rejse, især med amerikanere, så er det som om, der er, altså, at europæere bliver skåret over en kamp.
Mm.
Og det er sjovt, fordi så... jeg blev faktisk konfronteret med det på et tidspunkt. Jeg var i en taxa i Tanzania, hvor jeg skulle et sted hen. Og så siger chaufføren, at please show me some European music. Og så var jeg sådan, hvad fuck er europæisk musik? Det er jo virkelig mange forskellige ting.
Ja.
Lige så vel som, altså, at de forskellige lande i Afrika har sindssygt meget forskellige madkultur, musikkultur og sådan ting.
Der skal du sætte Eurotrash på.
Ja,
okay. Det der sådan noget cascada og sådan.
Gud, ja, cascada.
Ja, præcis. Sådan noget, du ved, det gode gamle fra sådan nullerne, dem der spiller til, vi elsker 90'erne og sådan noget.
Ja, det skulle jeg måske lige have vist ham, ja. Men der kunne jeg mærke, at der var jeg sådan...
Ecuador.
Der blev jeg jo meget konfronteret med det, som du stiller spørgsmålstegn ved i virkeligheden, om er man dansker, er man europæer, og man er jo begge, eller jeg er jo begge dele, men hvad identificerer jeg mig mest som?
Ja. Synes I, at EU fylder for meget i den offentlige debat, eller for lidt, Jasmin? Altså, synes du, EU fylder, når du ligesom kigger på medierne og på når du taler med folk? Altså,
Nej, det synes jeg overhovedet ikke. Faktisk så har jeg det sådan lidt... jeg synes, det er sådan et spøjs, det der med, at det faktisk fylder så lidt, som det gør. Fordi det er jo også... Det er bare sådan, det er noget, som vi tager for givet at være en del af EU. Fordi vi ligesom skal tage en aktiv beslutning om at vælge os ud af det, hvis det skulle ske. Så jeg synes, det er fedt, at det fortsat har en plads i den offentlige samtale, som man ligesom også bliver opmærksom på det stadie, man er i i landet. Det er jo en del af vores politik og vores samfundsopbygning at være en del af EU. Det skal bare fylde. Der skal bare være plads til det.
Jeg kommer til at selv at tænke på sådan noget med... Jeg ved godt, det ikke er direkte ting til EU, men jeg kommer til at tænke på Eurovision. Fordi det er virkelig noget, der samler os. På landegrænserne, og da muren faldt, kom der jo rigtig mange nye lande med ind i Eurovision. Og det gjorde der faktisk også i EU, da EU udvidede mod øst i 2004. Der kom der rigtig mange af de her tidligere østlande med. Og det gjorde jo, at sammenhængskraften føltes større, og det her jerntæppe, som man kaldte det, lidt ligesom for alvor blev brudt.
Ja.
Hvordan har I det egentlig med, sådan, med Østeuropa? Altså, føler I, at Østeuropa lige så meget er med i EU, som Holland og Belgien og Frankrig og sådan noget, Stine? Hvad tænker du der?
Altså, jeg sidder og tænker på, i forhold til det, du spurgte før, om det fylder meget i den offentlige debat. Jeg synes jo, at i forbindelse med, at man ligesom har op til diskussion i EU-parlamentet, hvorvidt nye lande skal optages. Jeg tror, senest var det... Ej, nu må jeg ikke. Er det Tyrkiet? Der har været noget omkring det,
ikke? De har været
det,
kandidatland siden 90'erne, faktisk.
Lige præcis. Ja. Der har været virkelig meget frem og tilbage omkring, hvorvidt de skulle indoptages, eller hvad man siger. Men om altså de østeuropæiske lande er lige så meget en del.
Ja, altså du ved sådan Polen og Tyrkiet og alle de der store.
Altså, jeg forstår godt, hvor dit spørgsmål kommer fra.
Ja.
Jeg tror ikke, jeg har tænkt så meget over det, men jeg kan sige, at der er helt klart en forskel på, hvordan jeg anser de østeuropæiske lande i forhold til sådan de vesteuropæiske lande.
Ja.
Dermed ikke sagt, at de ligesom har en mindre legitim plads i EU.
Bevidstheden?
Jamen, det er nok mere bevidstheden om den kulturelle forskel, der jo er.
Ja.
Men det er måske også i virkeligheden det, der sikrer, at EU er så mangfoldigt i forhold til samlingskraften.
Ja.
Ja.
Men jeg synes, at man kan jo lige tænke over det derude, og hvad synes man selv om EU? Hvor meget ved man egentlig, og hvordan tænker man om det hele, imens vi hører et stykke musik?
Det synes jeg er en virkelig god idé.
Ja.
Så skal vi simpelthen høre Utydelige bevægelser med Downtown July, og den kommer her.
Ja, her på Manfreds onsdagsredaktion sætter vi fokus på EP-valget, som bliver afholdt til juni 2024. Og det her segment hedder Det Politiske Hjørne. Så det er det, vi er i gang med. Hvis du er ny lytter og lige er hoppet ind. Men vi skal ligesom snakke videre, fordi hvis du sidder og tænker, hvor mange danskere er det egentlig, der sidder dernede i EU-parlamentet, så som sagt er det 14 pladser, Danmark har i EP, eller Europaparlamentet. Og jeg kan lige hurtigt ridse op, hvor mange de forskellige partier har, altså pladser. Venstre har 4 pladser, Socialdemokratiet har 3 pladser, SF har 2, De Radikale har 2, hvor det ene dog er blevet løsgænger. Dansk Folkeparti har 1, ligesom De Konservative og Liberal Alliance. Den nok mest kendte dansker i EU er Margrethe Vestager. Hun sidder dog ikke i parlamentet, men hun er EU's konkurrencekommissær. Hendes periode udløber til juni, og så har hun dermed siddet faktisk som kommissær i 10 år.
Wow.
Så det er jo et lille jubilæum for hende, kan man sige.
Ja.
Men Jasmin, hvor meget ved du egentlig om de her folk, der sidder nede i parlamentet, af danskerne?
Jeg ved, at Margrethe Vestager har siddet der længe. Ja. Det vidste jeg godt i forvejen. Ja. Men hun er faktisk lidt det eneste menneske, jeg ved. Nej.
Ja.
Så kan vi jo hende der, den unge politiker, som jeg ikke kan huske, hvad hedder det endnu. Det er virkelig sundt, fordi hun er virkelig nice.
Hvilket parti?
Ja. Ja. For søren. Jeg tror, hun er radikal, fordi hun er ofte på lyserøde plakater.
Nå, ja.
Så, okay. Så ja, det tror jeg. Men hun var bare en af de yngste, der blev valgt sidste gang.
Ja.
Så hun var bare virkelig sej.
Ja.
Ej, prøv. Jeg
ved, hovedmandatet for radikale lige nu er jo Helvi. Jeg tror, han hedder Rasmus Helvi. Morten Helvi, tror jeg.
Ja.
Googler I nu?
Ja, okay. Så er vi lige i gang.
Men det er jo, og det her siger jo måske bare noget om, at man er lidt i tvivl om, hvem det egentlig er, der sidder dernede. Mm. Ikke? Personligt kender jeg jo for eksempel, der er Morten Lykkegaard fra Venstre. Han er tidligere, hvis du kender ham, så kender du ham måske fra TV, fordi han har været tidligere TV-vært på TV-avisen og sådan noget. Mm. Og nu kan jeg se, at Jasmin lige har fundet en.
Ja, det er Kira Marie Peter Hansen.
Ja.
Og hun er fra SF.
SF?
Ja,
okay.
Sorry, Kira. Ja, jeg synes, du er sej.
Hun er sej alligevel. Hvad står du og tænker på, Stine, det her med, at kender du også sådan, de fleste dernede, eller er du også lidt usikker på, hvem er det nu egentlig, der sidder dernede?
Klart det sidste. Jeg er sindssygt usikker på, hvem det er, der sidder dernede. Ja. Og som en person, der er meget bedre til ansigter end navne, er Europaparlamentsvalget virkelig svær. Mm. En svær en at knække for mig. Jeg så godt lige et billede af Kim Marie her, og det var sådan, nå, jeg er okay hende.
Yeah.
Men navnene er så filme svært for mig. Og det er jo også navnene, man får se på valgtidlen, stemmesedlen.
Ja, det er der, du anterer
der dig, faktisk. Der kunne de faktisk godt tage og have nogle billeder.
Yeah.
Ja, sådan en lille ligesom årsbog, sådan en blå bog. For
også gymnasium. Fordi der er jo mange af dem, altså de der valgplakater, man ser ud i gadebilledet, der er det måske nogle gange ansigterne
til dem.
Ja, man kan huske.
Ja. Det er faktisk ikke nogen dårlig idé.
Det synes jeg, vi giver videre. Der er bedre til ansigter end
visuelle.
Navnet.
Så. Ja, ja. Men jeg kan jo sige, at også det her med, jeg har også tænkt mig at spørge om det her med, fordi normalt til folketingsvalg, helt personligt, så ved jeg faktisk nogenlunde, hvilket parti jeg gerne vil stemme på. Men er det også sådan for jer, når det er EP-valg? Tænker I sådan det meget en til en? Okay, jeg kender det her parti, fordi jeg plejer at stemme på dem, eller over...
Overhovedet ikke.
Nej.
For mit vedkommende. Nej. Jeg sætter mig ind i det fra valg til valg, faktisk. Ja. Også fordi jeg stadigvæk også... Selv til folketingsvalg kan jeg være sådan helt ikke på bare bund, men stadig sådan, nej, nu bliver jeg nødt til lige at dykke deep i mine grundprincipper og værdier, og lige sådan mærke efter, er det der, jeg er nu? Også fordi jeg tror ikke, i hvert fald ikke lige så meget som min forældres generation, er jeg lige så, eller vores forældres generation, lige så fastsat på partier nødvendigvis. Nej. Der er mere sådan, ja, mobil.
Du er mere flydende, ja.
Ja, men jeg stemmer Venstre, fordi min familie har altid stemt Venstre.
Det er det.
Ja, og Venstre har jo virkelig lav opbakning lige nu, så det tror jeg, det er... Mm. Men man kan i hvert fald sige, at man kan stemme på alle Folketingets partier til EP-valget. Partierne, de samler sig i noget, der hedder valgforbund. Det vil sige, at hvis et parti ikke får nok stemmer, så går stemmerne til det valgforbund, partiet er i, så man undgår stemmespild. Oh. Det er det også fordi, at EU-parlamentet samler sig i de partier, de ligner mest eller er mest enige med. Det vil sige, at nede i Europaparlamentet er der en liberal gruppe, der er en socialliberal gruppe, der er en grøn gruppe, der er en kristendemokratisk gruppe og en konservativ gruppe osv. Så det skal man lige have i mente, når man skal stemme, at man lige skal være sikker på, okay, hvis jeg stemmer på det her parti, og hvis det parti ikke får nok stemmer, så kan den stemme måske ryge over til Moderaterne eller til Venstre, hvis det nu er radikale, man nu skulle stemme på. Ikke?
Mm. Ja.
Så det er bare lige en public service meddelelse herfra.
Det var jeg slet ikke klar over, det er virkelig glad for at have fået at vide.
Ja. Følger I generelt med i valg? Det er det sidste spørgsmål, det her. Stine, er du sådan en, der sidder og ser hele valgaften og følger med i exit polls og alt muligt?
Det er sjovt. Lige præcis det, du nævner med exit polls og valgaftenen. På valgaftenen. Så ja.
Yeah.
Det gør jeg. Jeg elsker det ikke. Jeg synes, det er min pligt som dansker og dydig borger, tror jeg, at se med. Jeg ser også sådan noget af de kongelige og alt muligt. Men op til, altså sådan, det er kun lige op til, hvor at jeg så begynder at fokusere, jeg skal stemme. Jeg skal også finde ud af, hvem jeg skal stemme på. Så ser jeg exit polls, fordi nu stemte jeg jo, så nu skal jeg jo lige se, om min stemme havnede et godt sted.
Yeah.
Og ellers sådan alle de andre år. Så det er måske ikke noget, der fylder så meget.
Nej.
Nej. Ja. Hvad med dig, Jasmin? Hvordan har du det med det?
Jamen, jeg tror, det er meget det samme. Altså, sådan, nu prøver jeg. Jeg har lidt sådan, jeg havde lidt et nytårsforsæt i år også, om at skulle være bedre til og sådan at holde styr på politik. Ja. Også når der ikke er valg.
Ja. Imellem valgene.
Ja, præcis. Også fordi, at jeg synes, det er svært at skulle starte forfra hver gang. Og jeg synes, at det er træls at gå rundt og mene et eller andet om et parti, og så vise, at det var, det var faktisk... jeg troede, de troede det her, det gjorde de så overhovedet ikke. Nej. Og så er man sådan, what the fuck. Ja, så jeg prøver.
Ja. Og deres partierne i EU's politik kan jo også være markant anderledes end deres nationale politik.
Ja, 100%.
Ligesom kommunalvalgene også kan være anderledes. Mm. Det skal man også bare lige huske. Og hvis man er sådan en, der ikke rigtig ved, hvad man skal stemme på, hvilket de fleste jo er, så skal man jo gå ind og tage de her valgtest, der ligger både på DR, TV2 og mange andre sites. Og dem kan man godt tage flere gange. Det gør jeg hver gang, for at være helt 100% sikker på, hvad er det egentlig, de mener. Så glæd jer til valget den 9. juni og få stemt for pokker, eller bare følge lidt med, eller prøv at tale med dine venner om det. Hvad tænker de om det, ikke?
Jeg tænker også, at når vi kommer tættere på, så tager vi det op igen.
Det
og
gør
så,
vi nemlig.
Så nu holder vi jer bare lidt varme og lige på tæerne, så I ved, at det kommer, så I ikke skal lave en ligesom mig og Stine, der først lige pludselig kommer for sent ud af døren med at få tjekket op på det hele. Ja. Det er i hvert fald mig.
Står i køen og...
Ja, præcis.
Og man kan også brevstemme.
Så kan man begynde at forberede sig.
Ja.
Det er også en vigtig ting, så man ikke behøver at gå derned på valgdagen. Mm. Så kan man gå derned 2 uger før og sætte et brev ind, og så kommer stemmen ligesom med i opsamlingen, eller når det bliver talt op, ikke?
Det er til de velforberedte.
Ja, tak.
Ja.
Ja, det er ikke så meget mig. Men nu kan det være, at vi har mulighed for det, når nu vi ved lidt mere om det.
Jeg skal i hvert fald ind og tage nogle test.
Ja.
Ja. For nu så tænker jeg, at vi hører en sang, og det kommer simpelthen til at være Be Something med Tender Youth. Til jer, der lytter med ude på Spotify og på andre podcast-platforme, så er vi simpelthen lige blevet nødt til at klippe et lille segment ud her. Så det, I har misset, er en hurtig redegørelse af Beyoncé's Cowboy Carter-albummet, og i næste speak, så diskuterer vi lidt om, hvad for nogle konsekvenser det her album har haft for musikterritoriet i USA. Så det, der følger her, det er en spændende diskussion om Cowboy Carter. God fornøjelse.
Vi er i fuld gang med at snakke om, hvorfor Beyoncé's nye album, Cowboy Carter, det er så ekstremt blown up, hypet rundt omkring i samfundet. Så skulle du have levet under en sten, så er det altså bare med at lytte med nu. Jasmin, hun redegjorde lige en hel masse godt for det her album, hvad det består af, og lidt sådan omkring, hvad er det egentlig, Beyoncé, hun bringer til bordet med det her album. Og som dansker, så kan man måske undre sig over, hvorfor det har skabt så meget røre over there in the US, det her Cowboy Carter-album. Men det, som vi skal huske på, det er jo, at Beyoncé som den første sorte kvinde nogensinde i al verdens historie har indplaceret sig på førstepladsen på de amerikanske country-hitlister. Og det er ret unikt, fordi den her genre er jo egentlig, og som du også lidt snakkede om, Jasmin, traditionelt set blevet domineret af hvide sådan, ældre mænd, og måske oftest forbundet med det at være sådan kristen, hvid og patriot.
Ja.
Og derfor så har hendes udgivelse og den her indplacering på hitlisterne i country-genren, den har startet sådan en diskussion om, hvad country-genren egentlig er, eller hvad og hvordan den måske bør defineres. Og samtidig så er det her album jo blevet en del af en meget sådan betændt politisk debat, hvor polariseringen af den amerikanske befolkning, den er blevet endnu mere tydelig. Så vi har dem, som du måske tilhører, Jasmin, som er blevet charmeret af det her nye album.
Ja.
Og så har vi dem, som er blevet enormt provokeret. Så der er ligesom to lejre. Og det skyldes dels, at countrymusik længe har været en ret afgørende del af amerikanernes selvbillede. Og det, apropos EU og sammenhængskraft, så afspejler det her album rigtig meget de fortællinger, som markerer den sammenhængskraft, der er i USA. Og det går altså helt tilbage til dengang de europæiske immigranter, de mødtes med den her sådan, amerikanske frontier tilbage i 1700-tallet og det 19. århundrede, som man siger. Og det var jo her, hvor det handlede om at erobre nyt land, uanset de omkostninger, det nu havde. Og herudaf så opstod der altså også en masse af de her western-myter, som countrymusikken jo ofte forbindes med at have rødder i. Og det er her, den her længsel sådan efter frihed er blevet en meget stor central del af det. Det er også dels det, som hendes cover art på albumet refererer en smule til. Den her, den her hvide hest, hun sidder på, er meget sådan karakteristisk for det, hun måske egentlig gerne vil med det her album. Men hun er så også blevet beskyldt for at, hvad kan man sige, cultural appropriation, altså lege hvid kvinde. Det har der været rigtig mange ude og ligesom råbe højt omkring, okay, at det ikke er i orden. Så det er jo nok den lejr, der er blevet provokeret. Er det noget, I har hørt? Du lød lidt overrasket, Jasmin.
Det er bare sådan lidt sjovt, fordi man er sådan, hvordan er det cultural appropriation, at hun selv er texaner, ja, og amerikaner.
Ja.
Sådan, hun er jo, det er jo vitterligt kun hendes hudfarve, ja, der gør, at hun ikke kan være en del af det. Og så kan man jo argumentere for, jeg går ud fra, nu prøver jeg bare sådan at sidde og resonere med det i mit hoved, men ideen om, at når du snakker om cultural appropriation, er det normalt hvide mennesker, som indtræder i en POC, people of color, kontekst, og tager nogle elementer af deres kultur og gør noget nederen med dem, I guess. Men hvad hedder det? Jeg kan godt forstå, hvis de føler sådan, at country-kulturen er så stærk, at hun ikke kan indtræde i den, fordi hun er sort og popmusiker. Jeg kan godt forstå resonemanget, men jeg føler bare ikke rigtigt, at country-kulturen har ligesom meget lidelse og kulturhistorie bag sig, som for eksempel Black History har. Det vil jeg humbly sætte mig imod.
Ja, vi kan måske lige snakke om, altså, hvordan country-genren opstod. Det er jo, som jeg nævnte, så har den rødder i de her sådan western-myter. Men med udbredelsen af radioen tilbage i 1920'erne, der blev det altså for alvor sådan en identitetsmarkør for amerikanerne. Og så har countrymusik, som I måske kan fornemme, været mega stærkt sådan præget af raceopdeling. Der er ligesom to slags countrymusik genre. Der har været det, som man kalder for hillbilly-musik, som var af hillbilly, det er måske et ord, man har hørt før, som var country-musik, der var af de hvide og for de hvide, og så var det, der hed race records, som var sådan for de sorte, og det var altså noget af det musik, som sjældent fik en plads på radiostationerne. Og det er jo også derfor, at det netop skaber røre, når det er, at en sort kvinde som Beyoncé, hun går ud og ligesom udfordrer de her tidligere sådan, historiske grænser, eller i hvert fald deltager i den her kulturkamp, der udspiller sig i USA, og på en eller anden måde bringer en ny bølge ind i genren til bordet.
Ja.
Ja. Og man kan sige, at hun legitimerer, som jeg sagde, fordi hun er fra Texas, så legitimerer hun sin plads på den her country-scene.
Ja.
Og jeg nævnte før, at den her hest er meget symbolsk på det her, hvad hedder det,
cover
art. Ja. Og det er jo simpelthen fordi, at hvide heste symboliserer renhed og frihed, uafhængighed. Og sådan det her, den her udvidelse af det amerikanske territorium, som blev nævnt lige i starten. Og det er simpelthen en måde, også i og med, at hun kalder den Cowboy Carter, så det er sådan et forsøg på at genvinde cowboy-kulturen.
Ja.
Som jo egentlig blev oprindeligt sådan associeret med de sortes kultur. Men hun prøver simpelthen at genvinde noget af det her kultur, som tilhører de sorte mennesker.
Ja.
Ja.
Men det er også derfor, hun er ligesom har taget og sådan noget med inden over albumet, og sådan noget, som også er en kæmpe frontier i country-musik. Men det, der så også bare adskiller sorte mennesker i country-musik, er, at de er blevet skrevet ud af historien. Det er jo
præcis,
ikke, fordi de aldrig har været der. Så det er jo også en måde at være sådan, jamen det kan godt være, at I føler, at country er for hvide mennesker,
ja,
til og for og af hvide mennesker. Men sorte mennesker har altid haft,
præcis,
en plads i den her genre.
Det er jo også netop derfor, der opstod det her kæmpe kontrovers, fordi man måske har, der er sådan foregået en eller anden hvidvaskning,
ja,
også rent politisk af sådan historien, den amerikanske historie. Og det er jo sådan noget, hun i hvert fald prøver at sætte spot på. nogle af dem, som måske gør det lidt svært for Beyoncé at komme igennem med det her, det er nogle af de 2.000 country radiostationer, der er i USA, som, som holder hendes album lidt i strakt arm og ikke rigtig har lyst til at spille det. Måske fordi de netop føler sig, I don't know, culturally appropriated.
Ja.
Og det kan man jo sidde måske og fnise lidt af her, men... Men ja, altså, som amerikaner er der jo rigtig meget ja, national stolthed og identitet, som sagt, forbundet ja, med den her genre.
Klart.
Så derfor så er der enormt meget sådan, røre der.
Der vil jeg bare sådan påstå, og det er 100% min egen påstand, at hvis man var en konservativ sort mand, der gik ind i country, havde det ikke fået lige så meget røre. Men når man er Beyoncé, som også tidligere var ude og støtte sådan, den lille... det liberale politiske miljø i USA, sammen med Barack Obama og sådan noget, så skaber det også bare mere røre, fordi det også er konservative politiske værdier tilknyttet til genren, ikke?
Lige præcis.
Så, så jeg føler ikke nødvendigvis det, fordi at, at man... Jeg føler, at det er også nogle politiske værdier, der, der lige går i spil der på en eller anden måde.
Fuldstændig. Altså, det er så politisk, som noget kunne overhovedet være, og det har nok også været hendes... hendes intention helt fra starten i virkeligheden. Og hun forsøgte det jo, som du selv nævnte tidligere, for de der 5-6 år siden.
Ja.
Men uden, uden lige så meget succes. Og her kan man jo måske takke internettet, og især sådan en, en app som TikTok, som jo bare har taget det her album med storm, og virkelig skabt den her massiv omtale i medierne. Og det kan godt være, at lige nu er der meget både negativ og positiv omtale. Men det rejser, uanset om det er negativt eller positivt, nogle ret vigtige spørgsmål omkring sådan inklusion og den her kulturelle eje af countrymusikken. Så hun har altså formået, vil jeg mene, at vende de her sådan, traditionelle forestillinger om countrymusikken lidt på hovedet med det her album.
Ja.
Ja, så det er den amerikanske identitet og de politiske spørgsmål, som bliver bragt op i forhold til den her fortolkning af USA's historie.
Ja.
Ja, det er sindssygt, sindssygt spændende, og jeg kunne godt tænke mig at høre jer lidt omkring, hvad I synes, det kan, og hvordan vi måske kommer til at se tilbage på det her album. Men måske vi lige skal tage et stykke musik først.
Jamen, det kan godt være, vi skulle da, så kan vi lige vende tilbage med lidt mere Beyoncé-snak. Fordi så har vi lige lidt tid til det, og så kan vi også lige få noget god stemning I studiet, tænkte jeg.
Ja.
Og nu er jeg lige ved at sætte en julesang på. Det synes jeg alligevel var lidt for voldsomt.
Not the time.
Ja, præcis. Så i stedet for, så tager vi lige her Daddy Was a Player med The Jürgen Klops, og så vender vi tilbage med Beyoncé. Så er vi endnu en gang tilbage på onsdagsredaktionen. Og vi er i gang med en meget, meget spændende samtale om Beyoncé og Cowboy Carter.
Ja, fordi nu har vi jo fået lidt bedre styr på, hvad Beyoncés formål med albumet er, og hvad baggrunden er for det her nye album.
Ja.
Så jeg tænker egentlig, vi kan tage en lille runde og snakke måske lidt om, hvad vi synes om albumet til, måske hvis man har hørt lidt af det, eller bare noget.
Eller hvis man bare støtter på det.
Altså ja.
På, jeg ved ikke med dig, Victor, om du sådan, er det gået der fuldstændig forbi, altså, at Beyoncé har lavet det her album?
Nej, det er det ikke, men det er faktisk helt ærligt ikke noget, jeg sådan følger vildt meget med i.
Nej.
Altså, jeg var kæmpe Beyoncé-fan, da jeg var teenager. Og så forlod jeg hende lidt. Det er lidt sådan en kærlighedsforhold.
Kom tilbage til Renaissance.
Ja, måske.
Ja.
Så det er lidt som sådan en gammel fløjt, man har haft, så man ligesom, det går, hun er ligesom draget videre ud på, på landevejen, og man ligesom følger lidt på afstand. Sådan har jeg det lidt med Beyoncé.
Ja.
Fordi jeg var virkelig superfan dengang, ikke? Og kunne alle danserutinerne. Og
okay, så
hun var også en helt anden artist dengang, føler jeg.
Ja, ja.
Altså, det sad jeg også lidt og tænkte på, imens her, I havde den her samtale. Det var sådan, shit, hun har virkelig genopfundet sig selv så mange gange.
Ja.
Altså, og det skal der virkelig til, for at man bevarer den her status som superstjerne, især i USA. Men virkelig også respekt for, at hun kan det. Og, hun gør sig i så mange genrer, og det er et stykke musik, vi hørte før, hvor man også bare tænker, shit, hun gør det virkelig godt.
Ja.
Altså, også men i den genre.
Det var også det, jeg sad og tænkte på, da jeg sad og skrev og forberedte til det her. Det var jo, at sådan, folk virkelig siger, wow, hun gør noget helt andet, end det, hun plejer. Altså, sådan, der er faktisk ikke noget, der har ændret sig. Hun gør præcis, som hun plejer. Det der med at bruge sin musik som et politisk redskab, og det der med at udfordre meget cementerede forståelser, især i det amerikanske.
Hun har jo også udtalt, at, at det har været sådan en, i den her tid med artificial intelligence, og alt er fake, og man ved ikke snart, hvad der er op og ned, så vil hun gerne bringe nogle af de traditionelle instrumenter tilbage på banen.
Ja.
Ja.
Og det har hun jo gjort før også.
Præcis.
Altså, hvis, når man går helt tilbage til Crazy in Love, og sådan nogle, den første single, hun lavede, der var der også mega mange instrumenter med live. Altså sådan ikke computer. Mm. Og det var mega banebrydende i den genre, R&B-genren. Ja. Ikke? Og det var det, der gjorde Crazy in Love til en gigasang.
Ja.
I 2003, tror jeg, den blev udgivet. Ikke? Mm. Så det... Ja, igen, som du siger, Jasmin, hun bruger egentlig bare det samme igen på en ny måde. Ikke?
Der er bare sindssygt momentum, altså sådan, når hun gjorde det der på samme måde som nu omkring AI og alt det, den rolle, den teknologi spiller i musikbranchen.
Og sinds Coachella-performance havde hun også Homecoming, hvor hun havde det der kæmpe orkester i baggrunden, med også med blæsere og med dansere og med...
Ja.
Altså, det var i 2018, tror jeg. Det var et kæmpe, kæmpe show.
Ej, altså hun er bare altså 1000 skridt forud for sin tid hele tiden.
Ja.
Det er så vildt. Og så skal vi, altså, kan vi det hurtigt bare lige nævne. Altså, nu ved jeg ikke, hvor gammel Beyoncé er.
42,
fedt. Yes. Beyoncé er 42, og at gøre det, hun gør nu, er jo noget, vi normalt sådan forventer af yngre, brand new kunstnere. Og altså sådan, hun kommer over til at fortsætte med det her, indtil hun er 70. Og jeg synes, det er forhåbentlig da. Og jeg glæder mig.
Jeg glæder mig.
Hun skal bare fortsætte. Fordi selvom hun er gået fra det der med at være sådan allemands eje på en eller anden måde med hendes musik, og sådan, der var meget tilgængeligt.
Mainstream.
Jeg føler sådan med Lemonade-albummet, var der hun var sådan... For det første, fordi det kun blev udgivet på Tidal til at starte med. Men var sådan... Nu skal vi lige begynde at vende os til en Beyoncé, som ikke nødvendigvis er på top 100-listerne, fordi det er ikke intentionen.
Mm.
Nej, og bare sød og pæn og god til at danse. Altså sådan, hun kan så meget mere end bare det.
Ja, præcis.
I går der udkom der en artikel inde på DR omkring, at hun ligesom skriver historie top og hele lister som den første sorte kvinde. Og det er blandt andet fordi, at det har vi jo selvfølgelig nævnt, men det er det her med, at hendes... sange både ligger på første, anden og tredje pladsen på listen. Det er jo helt ekstremt.
Mm. Ved du, hvad det er for nogle sange, der ligger der?
Vi har Texas Hold'em som nummer et. Nu skal jeg lige prøve at se en gang, fordi det var faktisk ikke...
Nej, det var mere, fordi der er jo 27 sange på det her album, og det ved jeg faktisk ikke, om vi fik nævnt. Så det er mere, hvad for nogen, der sådan har fået lov til at blive rigtig store. For jeg kan jo næsten forudse, måske, at Jolene-coveret er en af de større. Kunne jeg forestille mig, for det har i hvert fald også fået traction. Og så det der jeg er, hvor hun siger, hey Beyoncé, hey.
Jeg kan simpelthen ikke lide...
Ligger det egentlig på Spotify, hele albumet?
Det gør det, ja.
Okay, godt nok.
For det var jeg nemlig også bange for. Jeg var sådan, i forhold til både Taylor Swift har gået med den på et tidspunkt, og Beyoncé også selv, det der med ikke at udgive på Spotify, fordi at der er nogle ting med, at kunstnerne ikke bliver... tilstrækkeligt betalt for deres arbejde, når det bliver udgivet på så tilgængelig platform, som Spotify er.
Men det var også derfor, at Jay-Z lavede det her title, ikke?
Jo,
hvor alle de store, Nicki Minaj, Beyoncé, Rihanna og sådan nogle, de var der, ikke?
Ja, jeg ved ikke, om Rihanna nogensinde nåede at være det.
Jo, det var, hun skrev under på... der var sådan en kæmpe session, hvor alle de der store...
Okay.
Skrev under, ikke?
Ja, det er mere, fordi Rihanna har ikke udgivet noget siden 2016.
Nej.
Så det var mere, om hun overhovedet har udgivet noget til sådan at kunne være der på. Men ja, det er fedt. Jeg var lige inde og kigge på det forleden, nemlig, fordi jeg var sådan, hvornår fanden kommer Rihanna tilbage? Altså ærligt.
Det var Anti var det sidste, ikke?
Ja, og det er så godt et album, altså.
Men tænk på, Rihanna har lavet så meget andet. Hun er også en kæmpe iværksætterkvinde. Hun er faktisk den rigeste sorte kvinde, musikerkvinde i USA. Og tjent mange penge på make-up og på tøj og sådan noget, ikke? Ja. Fenty.
Ej, så god.
Altså. Nummer to, det er den der Second Most Wanted.
Ah, okay.
Og så Jolene's nummer tre.
Okay, ja, klart.
Ja, og det skal lige sige, det er på den, der hedder Hot Country Songs List.
Okay.
Som er altså det mest streamede.
Hot Country Songs, simpelthen.
Det er jo så, altså det er ifølge Billboard-mediet.
Okay.
Som laver de der Hot Country Songs chart. Ja, artikel om det.
Okay, klart.
Ja.
Men jeg synes, at vi har hørt rimelig godt til Beyoncé efterhånden.
Jeg skal lige spørge, tror I, hun kommer til at stille op til præsidentvalget næste gang?
Nej, det gør hun ikke.
Nej,
men det tror jeg ikke.
Især også, fordi
det
hun
tror,
laver
hun
sjov med
til.
Ja, altså det gør hun ikke.
Men overvej lige.
Men Oprah
og... Det gjorde Kanye jo, og sådan, han har gjort det nu, og sådan, det vil ikke være banebrydende på det her tidspunkt at gøre det igen. Det skulle være noget helt nyt, hvis Beyoncé gjorde det. Og hun er for classy.
Men hun er jo heller ikke politiker på den måde. Altså, det vil jo også være lidt en... Ej,
det kan jeg heller ikke.
Nej, det er der sagt med mange af de der politikere, der faktisk ikke er.
Jeg tror bare sådan, Kanye var jo også mere et statement, end det egentlig var en reel... Altså, han stillede op, ikke?
Ja.
Og jeg tror bare sådan en som Beyoncé og Oprah og bare, hvad hedder det, Michelle Obama, sådan nogle, som er blevet opfordret til det.
Ja.
Michelle Obama har jo også bare ud at sige, sådan, prøv at høre, jeg har jo ikke lyst til det. Og jeg har en meget bedre platform der, hvor jeg er nu. Ja. Jeg har meget mere magt der, hvor jeg er nu, end jeg vil have, som jeg er præsident. Det tror jeg er det samme resonemang, Beyoncé når frem til.
Ja, tak.
Det kan sagtens være.
Ja. Jeg tænker, at i stedet for at lytte til noget Beyoncé, fordi nu synes jeg, at nu bliver vi også nødt til at komme videre, så vi kan snakke om Beyoncé i evigheder.
Mm.
Så tænker jeg, at vi skal høre måske Call Me Queen med Ava Queendom, der passer lidt til Beyoncé-temaet. Kunne det ikke være lidt fedt?
God idé.
Ja. Så nu hører vi netop Call Me Queen med Ava Queendom, og så vender vi tilbage med noget kultur. Der var lige noget ruslen med mikrofonerne, der lige afslører, vi er endnu en gang tilbage. Og nu skal vi til noget kultursnak. Ikke at vi ikke har gjort det allerede masser i dag, men det skal ikke længere handle om Beyoncé. Til gengæld skal det måske handle lidt om Taylor Swift.
Det skal det i hvert fald, fordi apropos major kvindelige pop-slash-country-ikoner, så kan det vist ikke være gået nogens næse forbi, at Taylor Swift inden længe starter Europa-delen af sin Eras Tour, hvor hun jo turnerer verden rundt og giver de her 152 shows på 5 forskellige kontinenter. Det foregår over halvandet år, så hun har været i gang siden december.
Ja. Men det der er sindssygt. Noget med, at vi ikke får æren af hende. Kan det passe?
Lige præcis.
Ja.
Hun kommer til Skandinavien på den her Eras Tour, men... Hun ligger ikke vejen forbi Danmark. Og det er det kommer ifølge en ny rapport, som er udarbejdet af erhvervsorganisationen Stockholms Handelskammer i samarbejde med arenavirksomheden Stockholm Live, til at betyde, at vi i Danmark misser out, altså on a fucking giant economic win.
Ja,
ja, vi kommer altså til at misse en hel masse stor pose penge. Fordi svenskerne de forventer altså, at de her 3 koncerter, som Taylor Swift kommer til at give i maj måned i Stockholm, de vil indbringe a shit ton of money.
Mm.
Jeg kan godt tænke mig, bare lige for sjov skyld, at høre jer ad, hvor mange millioner danske kroner I tror, at det kommer til at indbringe svarende til danske her omrørende til.
Ja,
altså hvis hun kom til Danmark?
Nej, hvor meget indtjening forventer de i Sverige, at
tjene på,
at hendes koncerter kommer til at give?
I danske kroner, ikke svenske kroner.
I danske kroner.
Altså sådan til i direkte statspenge?
Det skal siges, beløbet er i den her rapport regnet ud fra, hvad de udefrakommende gæster de kommer til at bruge på indkvartering, bespisning, transport, shopping. Okay.
Jeg har et spørgsmål. Okay.
Ja.
Hvilken arena er det, hun optræder i? Er det Friends Arena eller Globen?
Nej, Friends.
Der kan være så mange mennesker derinde. Ja. Altså, jeg tror, det er sådan noget 45.000 eller sådan noget.
Ja, hvis det kan gøre det.
Så hvis alle 45.000 bruger i hver... Okay, så de skal rejse derhen. De skal
det skal siges, det er uden rejseudgifter og billetomkostninger. Det er vigtigt at
vide. Ja, fordi jeg har stadig Beyoncé i mind. Jeg kan huske, vi kiggede på et tidspunkt på, hvad Taylor Swift-billetter koster.
Mm.
Og det er jo latterligt.
Mm.
Det koster så mange penge. Altså sidste gang, da vi kiggede, det var sidste sommer, der kostede det i hvert fald over 1.000 kroner.
Ja.
Og det er sådan, at det var sådan noget 1.200 kroner for det billigste. Altså det var...
Det er standard, ikke?
Somt. Det synes jeg bare er virkelig, virkelig, virkelig mange penge.
Altså, jeg vil sige, man kan godt gøre det for mindre.
Okay, det er nice.
Ja, jeg har haft en veninde, der sad i kø, og vi har fået 4 billetter til Stockholm. 500 kroner styks.
Ej, okay.
Det er sgu da billigt.
Jeg tror også, jeg tager mine gode linser på den dag, fordi jeg er ikke sikker på, hvor langt tilbage de her pladser er.
Ja.
Du skal kigge den med også, ikke?
Fuldstændig,
lille... Et teater kigger den.
Ja.
Men selvom at det her beløb, vi skal gætte, det er uden billetomkostninger og rejseudgifter, så kan I måske lige få at vide, i forhold til det, du spekulerede i, hvor mange der kan være. Der kan være 50.000 mennesker i Friends Arena.
Okay.
Det er også...
I Stockholm.
Ja.
Ja, men altså, de her 3 koncerter, hvad skyder I på? i millionbeløbet?
Jeg, altså, jeg har virkelig ikke nogen idé. Altså, jeg er jo, igen, jeg er talblind. Jeg er jo så dårlig til tal. Så,
Jeg går efter 12.
12 millioner.
Det er for meget.
Må jeg give et hint?
Ja.
Det er 3-cifret.
Det er 3-cifret?
Jamen, jeg tænkte også, det var...
millionbeløb.
Kan jeg sagtens sige jo. Gratis.
Du kan få et gæt mere, Jasmin.
Hold op. Hvordan er det muligt? Okay, men det er også 3 koncerter, ikke?
Lige præcis.
330 millioner. Danske.
Ja.
Oh
my god. Ej, jeg
tror jeg.
Ej, 125.
Ja. Godt. Du går med 125 millioner danske kroner. Indtjening på 3 koncerter til Taylor Swift. Og Victor, 330 millioner, siger du.
Ej.
Indbringning på Taylor Swift.
Ej,
svaret
er
307 millioner danske
What?
Kroner.
Ej.
Så du er meget tæt på.
Det skulle da ret godt.
Det er tæt på. Men ja, ja, ja. I forhold til millionklassen.
Millioner.
Ja, det er simpelthen ekstremt, hvor mange penge.
Nej.
Et lille fun fact er, at hun dropper også Norge. Hun kommer heller ikke forbi Norge, og det er simpelthen ifølge dem selv, fordi de ikke har nogen spillesteder, der er store nok.
Ja, de har kun den der Telenor Arena, ved jeg.
Ja.
Den er ikke lige så stor som Friends.
Men de er gået i gang med nu at være sådan,
at bygge
vi skal bygge en ny, fordi vi skal være
vi
klar.
Vi skal have Taylor Swift.
Ja. Jeg vil kun så her. Sige, jeg har læst om flere Taylor Swift-fans, såkaldte Swifties, spekulerer i, om hun nu også dropper Danmark i virkeligheden. Fordi ifølge hendes turplan, så passer det faktisk med, at hun har... Det, man måske kunne sige, var et blank space onsdag den 3. juli, hvor Roskilde Festival jo starter.
Yeah.
Mund hun kommer og åbner orange scene. Who knows?
Men vi har jo udgivet den endelige plakat, så det gør hun ikke.
Men det kunne være den vildeste surprise, hvis hun gjorde.
Men der er stadig mulighed.
Det kan være, hun sådan at, jeg ved ikke, om Doja Cat og Taylor Swift kunne finde på at lave et collab.
Featuring.
Nej, det kunne være så vildt.
Ja.
Men ja, det... det glæder jeg mig personligt til at opleve Taylor Swift, selvom jeg ikke er kæmpe Swiftie.
Ej, det glæder
så,
mig til at høre om.
Så tror jeg, det bliver en vild oplevelse at være en del af.
Hvornår er det, I skal det?
Den 17. maj. Og
okay.
Det er jo faktisk også måske, kan man sige, en lille plaster på såret til Norge, for hun ikke kommer og spiller der. Mm. Så spiller hun i Stockholm på Norges nationaldag 17. maj.
Okay.
Det er en god. Og til gengæld også, bare lige fun fact også, Markus og Martinus, som vandt Melodifestivalen i Sverige i år, de skal repræsentere Sverige i Eurovision, og de er jo også nordmænd. Så
amen, altså,
der er jo noget Sverige i Norge
der. Fuldstændig. Ja. Og hvis hun så bare lige kommer på
Friends Arena.
Så... ja, okay.
Faktisk også.
Amen, altså.
Så det næste bliver, at Taylor Swift stiller op
for Danmark.
Sverige, eller Danmark er i Eurovision.
Og vinder hele lortet.
Ja, tak. Og det vil hun jo gøre.
Det tror jeg også.
Ej, jeg føler, at når du har været til den koncert, du skal tage noter, hvis
lige
du
en rapport
der,
tilbage.
Og så, ja, så vender vi tilbage i Uniradio.
Men jeg vil sige, det er sindssygt. Altså, vi har virkelig kunne mærke, også mig og de veninder, jeg har, der skal afsted, virkelig kunne mærke, altså, hvor meget det kommer til at påvirke Stockholm i den weekend. Fordi vi fik sgu ikke lige booket i god nok tid, så vi sad lidt... det man måske kan last minute i januar måned og skulle finde accommodation, og det blev til et hostel room, dorm room, 6 mennesker, 700 kroner for en nat for en køjeseng.
Nej.
Og bliver nødt til at tage frem og tilbage nærmest samme dag, fordi at det er helt umuligt at få noget til under 5.000 at bo i.
Ja.
Det er godt nok.
Nikita Glæstrup skal bruge 27.000 på den weekend/koncert. Det læste jeg lige sådan for fakt også.
Hvor er
det bruger bare lige. Ja.
Ja.
Men altså, at det er siddepladser, I har, ikke?
Jo.
Ja, okay, godt. Det er mere bare sådan, om I var en af dem, der skulle sidde og lægge telt og sådan noget, fordi I skulle ned og have ståpladser.
Åh, nej, det skal jeg godt nok ikke bede om. Vi skal i forvejen tage natbussen deroppe og hjem. Så,
Ej, det vil vi glæde os til at høre en masse om.
Ja.
Ja, og for nu så tænker jeg, at vi skal lytte til et stykke musik, og så vender vi tilbage med endnu mere kultur.
Vi glæder os.
Vi kan simpelthen ikke få nok på onsdagsredaktionen.
Men mere lokal kultur.
Mere lokal kultur. Ja, tak. Ja. Så nu skal vi simpelthen høre Bedre med Bette.
Ja, og vi er her stadig. Det er jo Uniradioen, og det her det er Manfreds onsdagsredaktion. Klokken er 10.45, og vi skal simpelthen i gang med nogle kulturanbefalinger. Vi kalder jo det her segment for Kulturskolen, og det vil sige, at vi hver især skal komme med en kulturanbefaling, som foregår her i hovedstadsområdet. Og jeg kan jo sagtens lægge ud.
Ja,
ja.
Giv den gas.
Jeg var jo inde og se den her nye film, der hedder Birthday Girl.
Ja.
Med Trine Dyrholm.
Den har jeg hørt om.
Ja, den var jeg gerne se her i Empire Bio, som ligger på Nørrebro, og det er simpelthen min kulturanbefaling. Jeg synes simpelthen, man skal ind og se den film, fordi den er vildt spændende. Ja. Den omhandler, den berører nogle emner. Det her mor, datter, voksen, barn, at den handler om, at de her moren og datteren og en veninde, de tager ud på et krydstogtskib, der sejler rundt i Karibien, og så sker der ting og sager derude, blandt andet nogle kriminelle ting og sådan noget. Så det, jeg synes, den er virkelig, virkelig fed, og det er en anden slags film, end man normalt er vant til. Den er jo også ubehagelig, men den er den på en måde, hvor man godt kan tåle at holde det ud, simpelthen. Og så lærer man også rigtig mange ting af det. Mm. Og Trine Dyrholm er jo bare fantastisk, synes jeg.
Så
god. Hun kan spille
alt. Hun er virkelig dygtig.
Ja, jeg spiller de bedste danske film i ny tid, har Trine Dyrholm på en eller anden måde været ud omkring.
Yeah.
Så dygtig en skuespiller.
Og jeg vil bare sige, at den der Empire Bio, som ligger på Nørrebro, den er lidt billigere faktisk end normale biografer. Den er sådan noget 10 kroner billigere billetprisen og sådan noget.
Ja.
Så jeg vil bare lige sige, i forhold til at gå i Cinemax og alle de der store der, så prøv lige at tage ind på Nørrebro. Det er meget billigere, og så kan man også lige få en øl eller en sodavand, eller hvad man har lyst til, ude i sådan en arkade, der ligger lige ved siden af faktisk.
Ja. Er den dansk eller engelsksproget?
Den er dansk, og så er der nogle, så er der også nogle selvfølgelig engelske replikker og sådan noget, fordi de er på et krydstogtskib,
ja,
og de er i Karibien, ikke?
Ja.
Og så er der noget norsk indblandet også.
Ja, men altså, det er jo for at få fondsmidler, det ved vi jo alle sammen.
Ja. Ham fra Skam er med.
Ham fra Skam.
Ham fra Skam. Ham, der spiller...
Which one?
Chris.
Ah, Pennetrotter Chris.
Ja.
Er det ham?
Ja.
Okay, den skal jeg se.
Ja, præcis. han er ikke mega charmerende i den film der, men han er virkelig dygtig. Altså,
ja.
Og jeg sidder også bare og tænker på, at Skam har været en kæmpe, kæmpe springbræt for de der skuespillere der at komme ud i verden. Ikke?
Ja. Men det er ikke også noget med den der film. Er der ikke noget med i den film, at det handler lidt om... at når et krydstogtskib er ude på havet, og de er i internationalt farvand, så er, der ikke rigtig...
Så er der ikke nogen love.
Så det er næsten sådan The Purge.
Ja.
Ja,
okay. Ingenmandsland.
Ja, okay, præcis. Psykologisk thriller
vesten.
Incoming.
Ja, det er det.
Stemning.
Ja, den er ikke... Altså, det er... Jo, det kan godt kategoriseres som en psykologisk thriller, men den er ikke så uhyggelig, som sådan nogle normalt er.
Okay.
Man kan godt være i det. Fordi nogle gange kan jeg også godt have tendens til at vælge sådan nogle film fra, fordi jeg synes simpelthen, det er for uhyggeligt, ikke? Men,
Hvordan opdagede du den, må jeg vil sige?
Jeg opdagede den, fordi jeg talte med min veninde om det, og hun var bare sådan her, den skal vi se. Mm. Fordi jeg tror, instruktøren, der også har instrueret huset, der kørte på DR1,
det
er ham, der har instrueret den.
Mm.
Eller så er det manuskriptforfatteren. Det er i hvert fald samme butik, kan man sige. Ikke?
Mm-hmm.
Ja,
men Stine, hvilken kulturanbefaling har du?
Jamen, jeg har faktisk taget noget med, der sker i dag.
Okay.
Ja, og det var noget, jeg stødte på i forbindelse med, at jeg prøver at... sådan en ny ting, hvor jeg prøver at læse 10 sider af en sådan ikke... Hvad hedder sådan noget? Skønlitteratur. 10 sider hver dag, hver aften, inden jeg går i seng. Og så udgik efter nye bøger, som jeg kan gøre det i. Og en af dem bliver faktisk udgivet i dag. En af dem, jeg faldt over. Og i den forbindelse, den skal lige sidst, den hedder Kig Op, og er skrevet af undersøgende journalist Jakob Sovn Frikær. Og Politikens Forlag, de inviterer simpelthen i samarbejde med KU til sådan en bogreception i dag.
Okay.
Ja, i eftermiddag, hvor at man så kan komme og høre lidt omkring bogen. Og at få et lille glas i et eller andet lækkert. Ja, og den her bog, den grunden til, at jeg egentlig sådan tænker, det bliver min nye go-to 10 pages a day. Det er, fordi den handler om, hvordan teknologien har påvirket mennesket og samfundet. Og hvordan skærmen, så at sige, er kommet imellem dig og mig. Hvilket jeg synes er meget aktuelt i de her tider, hvor man snakker meget omkring... sundt skærmforbrug og mobilafhængighed, alle sådan nogle ting.
Ja, da.
Ja. Det foregår i dag klokken 17, skulle jeg sige, 4:15, inde i Fiolstræde, inde på Københavns bibliotek.
Ja.
Ja.
Nå, så er det inde
på... er det inde på sådan det helt gamle?
Ja, lige store, præcis, der? Det flotte. Ja,
Også det er jo normalt, koster det en træ at komme derind, så altså...
Det koster en lille smule i billetpris, men ja...
Ved du, hvor meget det er?
Det koster 125.
Okay, men jeg vil bare sige, at indgangen til det bibliotek koster 75 kroner. Så hvis du alligevel havde tænkt, du skulle derind, fordi det er så det er vanvittigt, at det koster 75 kroner. Men hvis du alligevel havde tænkt, du skulle ind og se det bibliotek, så kunne det godt være.
Altså, så kunne det være to i en.
Ja, så er det bare lige have triller ekstra.
Men simpelthen bare det her med, hvor man bliver sådan, i den her bog introduceret for en masse sådan, tankevækkende studier og detaljer omkring mennesket og det her digitale liv, vi har fået. Det synes jeg er den ret interessante del af det. Og det, som i hvert fald drager mig imod at dykke ned i den her bog.
Mm.
Ja, så det er en lille kulturanbefaling, som man kan nå, hvis man er vaks. Hvis ikke jeg selv skulle til redaktionsmøde på videoredaktionen her på Uniradion i dag, så havde jeg 100% gjort det.
Ja.
Ja, men
det kan det godt være. Jeg har ikke noget at lave i dag. Det er det, jeg skulle gøre.
Jeg synes i hvert fald, at det måske er værd at undersøge.
Ja,
ja.
Klart. Men jeg havde jo egentlig ikke taget en anbefaling med, så jeg vil bare lige her til slut, bare lige hurtigt skyde et skud ud for users, der kommer og besøger os i næste uge, fordi de har en ny single, der kommer ud på fredag. Så hvis man har lyst, så kan man gå ind og lytte til den på fredag, og så kan man lige forberede sig på, at de kommer ind og snakker med os ind i radioen på næste onsdag.
Kan man ikke også stille spørgsmål, altså hvis man har et spørgsmål til dem, kan man så ikke skrive ind i vores DM?
Jo, det synes jeg bare, man skal
gøre. Det synes jeg, det ville være en fed at lige tage sådan et segment med lytternes spørgsmål til dem.
Ja, vi kan jo prøve at se, om vi kan få det op at køre.
Ja.
Det kan være dejligt. Man kan i hvert fald glæde sig, og så kan man lytte til en masse punk rock over weekenden og rigtig varme op til users, og så kan man overveje, at man har nogle spørgsmål. Indtil videre, så skifter vi måske en lille bitte smule genre til gengæld og lytter til en sang, og så vender vi tilbage med en lille afslutning, og så er det jo stadigvæk onsdag, men næsten ikke onsdag på Manfred mere. Her kommer Vælter vi mørket med Rimor. Og endnu en gang, og for sidste gang i dag, er vi tilbage fra et stykke musik.
Det er vi.
Ja, vi skal til at runde en lille smule af her, og vi har jo noget vidt omkring i dag.
Ja, hold det op.
Jeg synes, den her dag er gået ret hurtigt.
Ja,
den er gået virkelig hurtigt.
Er gået vildt hurtigt. Ja.
Jeg tror virkelig, det er, fordi i dag har vi virkelig også snakket om noget, hvor jeg har synes det hele har været spændende.
Ja.
Og det gør vi normalt. Men især i dag, det har virkelig været skønt. For eksempel er vi blevet lidt klogere på Europaparlamentsvalget.
Mm.
Og det er jo sådan noget, der, som vi begynder at skulle snakke mere og mere og mere om. Så I kan jo tage det lidt som en lille teaser på det, der kommer til at blive snakket om længere inden i året. Ja. Når vi kommer lidt tættere på valget i juni og sådan noget.
Og måske inviterer vi en europaparlamentspolitiker ind i studiet. Det kunne være ret fedt.
Jeg stemmer for Margrethe Vestager.
Det gør jeg også.
Jeg vil gerne skud for Margrethe Vestager kommer ind i radioen og snakker.
Men hun er jo snart, arbejdsløs, ikke? Altså, hun har jo tid. Hun skal jo ikke genopstille eller noget som helst.
Så kom der ind.
Så kom der ind. Og hun skal sikkert også til Danmark igen, tænker jeg. Hun skal hjem og hygge sig.
Det går, at vi skal fange hende efter parlamentsvalget, så, hvor hun endelig er færdig. Så kan vi tage
en debrief.
Hun skal sikkert ind og kommentere ting og sager inde på tv-stationer og sådan noget, ikke? Når hun nu ved så meget. Ikke? Så ligesom, hun er sikkert travlt alligevel.
Ligesom gamle sportsstjerner.
Ja, og ligesom Anders Fogh og Helle og alle de andre. Altså, de er jo altid inde og på valgaftenerne og snakke om valget. Mm-hmm. Og fordi de ligesom ved insider-viden.
Ja, klart. Jeg forestiller mig bare sådan et panel. Det der sådan står ligesom til fodboldkampe og sådan noget.
Men det er sådan.
Så er lige Bentner var blevet en del af det og sådan noget. Det er jo bare, hvor jeg griner.
Okay. Ja, ja, ja.
Men ja. Ja, jeg tænkte, at det var noget af den stil.
Men det er det virkelig.
Ja, så det vil vi glæde os til. Victor har nu lovet os at få fat i Margrethe Vestager.
Ja.
Så den holder vi Victor op på.
Ja, ellers er der kage.
Ja.
Kage.
Så er der kage. Love on the air.
Eller en kvejbejer.
Kvejbejer, ja.
Ja, præcis. Og så har vi også snakket lidt om noget andet politik i lidt et andet format. Og snakket lidt om Beyoncé Cowboy Carter-albummet. Og man skal jo sige, hvis man ikke har noget at lytte, hvis man nu først lige er kommet lidt 2/3 ind i udsenderen, så kan man jo høre det på Spotify bagefter, og så snakker vi en masse om EP, Beyoncé, en lille smule Taylor Swift også.
Ja.
I lidt
og en meget
tæt
overskriftsquiz havde vi også helt til
starten. Det gjorde vi, og vi lærte, at der var en globe, som skal fjernes i Silkeborg på 40 ton.
Ja.
Og det kan også noget.
Det kan også noget. Ja. De kommer til at savne den derovre, ved jeg.
Ja, præcis. Så er det ikke bare det, at vi siger tak for i dag, og så spiller vi vores kære lytter ud med et stykke musik, og så vender vi jo stærkt tilbage i morgen, når der også er Manfred. Så er det bare en anden redaktion, så det er den skønne torsdagsredaktion. Og onsdagsredaktionen vender jo tilbage, you guessed it, næste onsdag. Så nu tænker jeg, at vi her skal høre Winners med Mia Bær. Og så vil jeg bare gerne sige tak for i dag.
Tak. Selv for tak. I dag, og tak for en god sender.
Ja, i lige måde. Her kommer Winners med Mia Bær.